Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Kā piedzimst ražīgs mežs? Cik ilgs laiks paiet no sēklas līdz kokam? Saruna ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieku Ārni Gaili.
Meža koku selekcija Latvijā aizsākās 1957. Gadā. Tika meklētas veselīgas meža audzes ar taisniem stumbriem un smalku zarojumu. Tad labākos jeb pluskokus atlasīja starp citiem vienādos apstākļos augošiem sugas brāļiem. Lai ievāktu sēklas, pluskoks pavairo potējot, un tad stāda sēklu ieguvas plantācijā. Sēklu rezultātā var iegūt arvien vērtīgākas sēklas, bet vajag apmēram 15 gadus, lai praktiski noskaidrotu, kuri pēcnācēji tiešām ir labākie. Paralēli veic šo koku savstarpēju krustošanu. Pēc tam perspektīvākos atlasa nākošo sēklu ieguvas plantāciju izveidei.
Kad mežam jāļauj atjaunoties pašam?
Ja meža audzēšanas mēģis ir koksnes ieguva, tad izcirtums ir jāapsēja vai jāstāda ar selekcionētu materiālu. Sēklu ieguvas plantācijās katrā ražā veidojas tūkstošiem jaunu gēnu kombināciju. Tāpēc īpašības nepasliktinās, kad šie koki jau paši sāk ražot sēklas. Savukārt meža pašatjaunošanās piemērota būtisku niansētu dabas vērtību saglabāšanai.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.